Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 20 րոպեներին կարող եք լսել. Խորհրդարանականները հակադարձում են իշխանապահությունը բացառող կանխատեսումներ արած ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին. Ինչքայլեր են նախաձեռնում ազատամարտիկները փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի մասնակցությամբ միջադեպից հետո. Կառավարությունում անդրադարձել են գնաճին, նկատելիորեն թանկացել է գազի գինը, գազալցակայաններում որևէ բացատրություն չկա։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, մինչ այդ սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով վաղն աշխատանքային այցով Երևան կայցելի Լատվիայի արտգործնախարար Էդգարս Ռինկևիչսը հունվարի 1-ից Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար կսահմանվի առանց մուտքի վիզայի այցելությունների ռեժիմ այսօր կառավարության նիստի ժամանակ, ինչպես նշեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ԱՄՆ քաղաքացիների նկատմամբ մուտքի վիզայի պահանջի վերացումը պայմանավորված է հայ-ամերիկյան միջկառավարական նիստի արդյունքում ստորագրված գործողությունների ծրագրով, որի 28 որդ կետով նախատեսվում է նաև 10 տարի բազմակի մուտքի վիզա Հայաստանի քաղաքացիների լայն շերտերի համար։ Հայաստանի և Վրաստանի պետական սահմանի Սադախլո Բագրատաշեն անցման կետի տարածքում Դևետ գետի վրա նախատեսվում է նոր կամուրջ կառուցել։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր համաձայնություն տվեց կամրջի կառուցման վերաբերյալ Վրաստանի կառավարության հետ համաձայնագիր կնքելու առաջարկությանը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մեկնում են Բեռլին, որտեղ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը քննարկելու նպատակով հանդիպումներ կունենան գերմանացի պաշտոնյաների հետ։ Այդ մասին Twitter-ում գրել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Վաշինգտոնը ծայրահեղան հանգստացած է, որ Բաքուն խուսափում է մարդու իրավունքների ոլորտում իր պարտավորություններից։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ջեմ Փսակին, խոսելով կալանավորված լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի ճակատագրի մասին։ Ադրբեջանի կառավարությունը կոչ են կանում հարգել իր քաղաքացիների համընդհանուր իրավունքները եւ նրանց թույլ տալ ազատորեն արտահայտել իրենց հայացքներն, ասել է Փսակին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունի պատասխան կոչ է արել Վաշինգտոնին ուշադրություն դարձնել սեփական երկրում ժողովրդավարական սկզբունքների բացահայտ եւ կոպիտ խախտումներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Հնդկաստան միջուկային էներգիայի եւ պաշտպանությանը վերաբերող համաձայնագրեր ստորագրելու։ Աֆղանստանում տասնամյա պատերազմից հետո Պենտագոնը հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգներն այդ երկրում մեկ ուսարաններ այլևս չի ունենա։ Այսուհետև քրեակատարողական հիմնարկների համար պատասխանատվություն կգրի աֆղանական կառավարությունն, այդ մասին ասել է Պենտագոնի խոսնակը։ ԱՄՆ-ում արդեն իսկ մտավախություն կա, որ այս դեպքում Աֆղանստանը կարող է ազատ արձակել Թալիբանի զինյալներին, որոնք կարող են վերադառնալ Մարտի դաշտ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը քաղաքական բանավեճի մի նոր հարթությունում է հայտնվել երեկվա իր հայտարարությունից հետո։ Նա երեկ հանդես եկավ քաղաքական կանխատեսմամբ, ասաց, թե մինչև 2018 թվականի իշխանապահություն չի կանխատեսում, քանի որ ոստիկանությունն ունի իր բարերով ծպտյալ ծառայություններ, որոնց օգնությամբ գիտի, թե Հայաստանում ով ինչ է մտածում։ Վերլուծաբաններն այս հայտարարությունից հետո առավել փաստարկված են համարում իրենց պնդումները, որ ոստիկանությունը Հայաստանում հանդես է գալիս որպես քաղաքականացված գործոն։ Ոստիկանապետի երեկվա հայտարարություններին արձագանքելով իշխանապահության իրենց պատկերացումներն են վերահաստատել խորհրդարանական կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Իշխանապահությունը ուժի մեջ է, ոչ իշխանական երեք ուժերի առաջիկա ծրագրում արտահերտ ընտրություններ են։ Այսօր այս մասին ազատության հետ զրույցում ասացին երյակի ներկայացուցիչները։ Երեկ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հայտարարել էր, որ մինչև 2018 թվականի ընտրությունները իշխանապահություն չի կանխատեսում, քանի որ ոստիկանությունը ունի ծպտյալ ծառայություններ, որոնց միջոցով էլ ինքը տեղյակ է, թե Հայաստանում ով ինչ է մտածում։ Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով այս հայտարարությունը նորմալ բռնապետական երկրի ոստիկանապետի հայտարարություն է։ Նրա խոսքով, եթե Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր լիներ, ապա այս հայտարարության համար ոստիկանապետը կկորցներ իր պաշտոնը։ Մինչդեռ մեր երկրում նման հայտարարություն ուժերը անհետևանք են մնում։
Այս երկում չեն գործում օրենքները, այս երկում ցավոք սերտի չեն գործում ժողովրդավարական պարզագույն արժեքները եւ բռնապետի ոստիկանը, ոստիկանապետը իրեն կարող է թույլ տալ նման հայտարարություններ, որոնք ասենք շատ վրդովցուցիչ կարող են ընկալվել, եթե մենք չհասկանանք, թե ինչ երկրում ենք ապրում։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ոստիկանապետը, ով պետք է զբաղվի սահմանադրական եւ հասարակական կարգի պահպանությամբ, թերևս չի հասկացել իր պարտականությունները եւ խառնվում է քաղաքականությանը, ուստի իրենք ծրագրում են օր առաջ ազատվել նման պաշտոնյաներից։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանապետի այն հայտարարությանը, թե իր կարծիքով եռյակը իշխանափոխություն չի իրականացնի, Լևոն Զուրաբյանի խոսքով այս հայտարարությամբ գործող ռեժիմը փորձում է ինքն իրեն հանգստացնել։
Գնահատում եմ որպես ինքնահիպնոզ եւ ինքնաներշնչանք, ռեժիմի ներկայացուցիչները իրենք իրենց ենթականերին, իրենց քիչ մնացած այդ քաղաքական հենարանին փորձում են ներշնչանքի այսպիսի վարժություններով, մանտրաներով համոզեն, որ ամեն ինչ նորմալ է, որ իրենց իսկապես ինքնավստահ զգան, հանգիստ զգան ստեղծված իրավիճակում։
Բարգավաճ Հայաստանում ևս ամբողջական իշխանափոխության են պատրաստվում։ Կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իշխանափոխությունից հետո փոխելու են պետական կառավարման համակարգը, իսկ ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատուներն էլ հեռացվելու են պաշտոններից։
Ամբողջական իշխանափոխությամբ հանդերձ վերից վար բոլոր պատասխանատուներին ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կենսակերպն անհնարինության հասցրածներին պետական կառավարման և որոշումների կայացման դաշտի հեռացնելով։ Որքան շուտ, այնքան լավ, օր առաջ, որովհետև կյանքը մեր երկրում դարձել է անհնարին, իսկ կառավարումը անարդյունավետ։
Եթե ոստիկանությունը գիտի, թե ով ինչ է մտածում, կարող է արդյոք բացահայտել, թե ովքեր եւ ինչ մտքերով են անցած օրերին հարցակվել Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը մասնակցած ազատամարտիկների վրա։ Գանգուղեղի վնասվածքով հիվանդանոց տեղափոխված ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանը վստահ է, իշխանափոխություն պահանջող ազատամարտիկների նկատմամբ հետապնդումներ են իրականացնում իշխանությունները։ Ոստիկանությունն ինչ պետք է անի նաեւ արաբո եւ ապարան ջոկատների հրամանատարներին ծեծելու փաստի արդիվ։ Մինչ այժմ համենայն դեպս դեռ քրեական գործ չի արուցվել, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Օրեր առաջ անհայտ անձանց կողմից ծեծված ազատամարտիկներ Արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանի եւ Ապարանջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանի գործով ոստիկանությունում հետաքննություն է սկսվել, բայց մամուլի հրապարակումների հիման վրա։ Ազատամարտիկները իրավապահներին չեն դիմել, ասում են չեն վստահում։ Երևանի պանդոկներից մեկում տեղի ունեցած ծեծին նախորդել է Կերուխումը ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանի հետ։ Մամուլում լուրեր էին շրջանառվում, որ ծեծողները ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյայի թիկնապահներ են եղել, վերջն էլ բռնկվել է, երբ թիկնապահները լսել են, թե ազատամարտիկները ինչպես են քննադատում իշխանությանը։ Ոստիկանությունից մինչդեռ փոխանցեցին, որ քանի որ բարձրաստիճան ոստիկանը թիկնապահներ չունի, ծառայողական քննություն անցկացնելու անհրաժեշտություն էլ չկա։ Ապարանջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանն այսօր ազատության հարցին, թե զրույց եղել է իշխանափոխության մասին, պատասխանեց, որ լուրջ որևէ բան չի քննարկվել եւ տարակուսելի է, թե ինչպես կարող է մարտական ընկերը որևէ առնչություն ունենալ իրեն ծեծի ենթարկողների հետ։
Ամեն դեպքում բնական է, մենք իրաց կարծիքը դիտարկում ենք, մասը ձեզ տրամադրել եմ, ես իմ կարծիքները ոչ էլ տրամադրված ենք իրեն, մեկս մյուսի կարծիքը ազդեցություն ունենալու, որ ամեն մեկը պատճառ կարգեք էլ են, մարդը բնականը ես ինքնարը վերել եմ, գիտեմ նշանակում զինվորական, եթե մարդու մոտ ոչ դատարակը փրախանտի դնենք, ես ու մանվերը ոչ էլ որտեղ ինքն իր ծառայության մեջ է, գալը մեկում ծանբարածած է, մարդն ասեն ես կա դուս խալես անը ծառայում եք այլենի
առանց կրվելու, առանց ինչ-որ բանի։
Մենք բացարձակ իրարել չեմ, հրաժեշտ ենք տվել իրար, ու ես մինչև հիմա չեմ ուզում հավատամ, որ
այսուհանդերձ ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանի մասնակցությունը դեպքին թե Ռազմիկ Պետրոսյանը, թե Մանվել Եղիազարյանը ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են, սպասում են ոստիկանության հետաքննությանը։
Մամուլը եւս անդրադառնում է ազատամարտիկների ծեծին, ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ոստիկանության զորքերի հրամանատար փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը երեք մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում ոչ երգել, ոչ էլ հաստատել է, որ Արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանին և Ապարանջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանին իր հրահանգով են ծեծել Սեր Սարգսյանին հայհոյելու համար. Ես կաշկանդվելու բան չունեմ այս երկրում, ով լինի իմ ներկայությամբ հանրապետության նախագահի հասցեին որևիցե մի բան ուզենա ասելու, ես ականջները կկտ Տրեմ Շան Թուլի պես, ասել է Երանոսյանը։ 168 ժամ թերթը գրում է. Հայաստանը գտնվում է տրանսֆերտներից առավել խորը կախվածություն ունեցող երկրների առաջին տասնյակում։ Հայաստանում 2013 թվականի տվյալներով մասնավոր տրանսֆերտները կազմել են ՀՆ-ի 21%, այդ ցուցանիշով մենք աշխարհումի 3-րդ տեղում ենք, առաջին տեղում արևելյան Թիմորն է, որտեղ փոխանցումներն ավելի քան 2 անգամ մեծ են երկրի ՀՆ-ից։ Թմրամոլի պես տրանսֆերտային ասեղի վրա նստած մեր տնտեսությունն ընկել է խուճապային տրամադրությունների մեջ, իսկ դրամը կտրուկ արժե զրկվել է և շարունակում է արժե զրկվել։ Շատերն այսօր մեղադրում է միայն կենտրոնական բանկին, մինչդեռ խնդիրն ավելի խորն է և ավելի հին խնդիրը հենց վերնշված կախվածությունն է։ Մենք կախված ենք դրսից եկող փողերից, որոնք ուղարկում են առաջին հերթին Ռուսաստանում ապրող ու աշխատող հայերը։ Տխրումը անհանգստանում ենք, որ նրանց ուղարկած փողը պակասում է, բայց չենք անհանգստանում, որ օտարներին ենք զիջել ու զիջում մեր ամենամեծ ռեսուրսը՝ մարդուն։ Սիվիլնետի վերլուծաբանը գրում է, մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը տնտեսագիտության ոլորտում նոր հայտնագործություն է արել։ Նա պարզել է, որ Հայաստանի տնտեսական խնդիրների մեղավորը Թուրքիան և Ադրբեջանն են։ Նա հայտնաբերել է, որ Հայաստանի աղքատության տնտեսական խնդիրների մեղավորը նույնպես այդ հարևան երկրներն են։ 98-ից 2008 թվականներում Հայաստանում աղքատությունը 49%-ից հասել է 26%-ի։ Եթե իսկապես Ադրբեջանն ու Թուրքիան կարող են խոչընդոտել, ապա ինչպես ստացվեց, որ այդ տարիներին մոտ 23% նվազել էր աղքատությունը, իդեպ 2008-ից 13 թվականներին աղքատությունը 26%-ից հասել է 37%-ի։ Անդրեասյանի թիմի տնտեսագետները կարող են տեսնել հարևանների դավադրությունն այս աճի մեջ, բայց չտեսնել Սերժ և Տիգրան Սարգսյանների վարած տնտեսական քաղաքականությունը։ Ըստ օմբուդսմենի, Հայաստանի տնտեսական խնդիրների համար մեղավոր են բոլորը, բայց ոչ երբեք Հայաստանի իշխանությունները։
Այսօր գազալցակայաններում թանկացման նոր ալիք է արձանագրվել։ 1 խորանարդ մետր գազը թանկացել է 40-ից 50 դրամով։ Տնտեսագետներն ահազանգում են, որ եթե չզսվի սանձազերծված գնաճը, դա կհանգեցնի անհամեմատ ավելի բարդ իրավիճակների, հատկապես որ գազի թանկացման որևէ հիմնավոր պատճառ առայժմ չի հրապարակվել։ Սիսա Գաբրիելյանի ռեպորտաժը։
40 դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում։ Երևանյան գազալացակայաններում այսօր առավոտյան վարորդները տահաճ անակնկալի են բախվել։ 1 խորանարդ մետր գազը 190 դրամից թռիչքային գնաճ է արձանագրել։
Առավոտ տղաս լցել է իր մեքենան 200-ով, հետո իր գոնը ավելի ուշ է։ Մոտեցա ջրվեժի լիցքավորման տեղ, աչքանուս ենք տվել։
Ինչքան էր թանկացել, 230 էր դառնում։
230, հա։
Հանգացումն են բոլորի համար լավ չի, բայց չեմ կարող հասկանալ, խի, ինչի մար, ճիշտ ասեմ, չենք կարում հասցնեմ, ժողովրդի վիճակը շատ ավելի։
40 առանձին տեղերում նույնիսկ 50 դրամի հասնող թանկացումն ըստ տնտեսագետ Զոյա Թադևոսյանի ամենևին էլ համարժեք չէ դոլար դրամ փոխարժեքի տատանման հետ։ Թադևոսյանի խոսքով թանկացումը պայմանավորված է ոլորտում առկա մենաշնորային դիրքով, տնտեսվարողը մեկն է, ուստի ինքն էլ թելադրում է գինը։
Թանկացումները լինելու են, դեռ մի ամիս առաջ ասել ենք, որ սպասվում են թանկացումներ, իսկ հունվարին ասել ենք լինելու է տոտալ աղքատացում, որտեվ դա է մոնոպոլ շուկայի տրամաբանություն։
Գազի թանկացումն ամենաշատը հարվածում է վարորդներին, երթուղային գծերում վարելիքի ծախսը դրված է հենց նրանց ուսերին։ Ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը փաստում է, 40-ից 50 դրամ թանկացումը երթուղայինի վարորդի բյուջեից կխլի օրական միջինը 3000 դրամ։ Այս հանգամանքն ըստ Եղիազարյանի կսրի տրանսպորտի սակագնի բարձրացման հարցը, կամ վարորդները պարզապես կհրաժարվեն իրենց աշխատանքից։
Եթե պատկան մարմինները այս բարձրացման վրա չկարողանան ազդել, ուրեմն մենք կունենանք առանց տրանսպորտի եկաղակ։ Արդեն ոչ թե փոխադրող կազմակերպությունների տնօրենները, կամ ինչպես ձեր շրջանում ընդունված ասել գծատերերը, չեն աշխատի, այլ վարորդը չի աշխատի։
Գյուղացիական վարկերի բարդություններն անելանելի իրավիճակներ են ստեղծում տարիներ շարունակ գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման վերաբերյալ պաշտոնական խոստումներին դեմ հանդիման վարկերի պայմաններն են։ Գյուղեր կան, որոնց գրեթե բոլոր բնակիչներն են ներգրավել վարկային պատմությունների մեջ, Գանե Մկրչյանը պատմում է Մրքաշենից։
Ձմեռվա մոխրագույն մռայլության մեջ կորած Մրքաշենի գույները խտացնում են գյուղամիջում հավաքված գյուղացիների անորոշ ու հոգսաշատ հայացքները։ Զրույցի թեման մեկն է՝ փակել բանկերին կուտակված պարտքերը։
Ինչ կա որ վարկուն են, բոլորն են։ 98%-ը վարկուն են։ Վարկուն են, վարկերի տակ են, էլ մեկը վերցնում են, մեկը փակում են, այդ տոկոսների բաննա որ տուժվում են մարդիկ։ Այսպես 18 տարի է երևի, 18 տարի է վարկերի մեջ։
Եղածը օրը օրը թանդանում է։ Օր օրվա վրա, ժամ ժամա վրա։ Մարդիկ կենեք ենք մեր գյուղը 80%-ը երևակայ ցախ չունի, վառելիք չունի։ Մրգաշատ գյուղից։
Մրգաշենցիները երկմտում են։ Գյուղատնտեսական վարկերը օգնություն են թե փորձան գյուղացու գլխին։ Թվարկում են բարձր տոկոսներն ու կարճամկետները, կարկուտը, ցուրտը, իրենստանջանքն ու քրտինքը, պարտքերը, որոնց վերջը չեն էլ տեսնում։ 6400 բնակիչ ունեցող Արմավիրի մարզի այս գյուղի 95%-ը վարկառու է։
Վերցնում ենք 1.5 միլիոն, 2 միլիոն խոսքի։ Կարկուտը գալիս է ծրտահարություն, ես ունեմ այգի, ծրտահարվավ, կարկուտը խփես տարավ, 50,000 փոխհատուցում տվեցին։ Ես այդ տարվա տոկոսը չկարծա տալ մայր գումարից, որ 800,000 պետքա տայի։ Ստիպված գնացին նորից ուրիշից, տոկոսով, 10%-ով, 20%-ով վերցնում, բանում տալ։ Այդպես ժողովուրդը խորտակվել են այս վարկերին։
Ասում են այս գյուղում 95% օրինակ վարկեր։
98%-ը ես կասեի։ Բոլորը, այդպես մարդ չկա։
Ու վերադարձելիությունը վատ վիճակ։
Դե մարդիկ ստիպված, կեսը ով մի քանի օկի կան, որ չեն կարեցել։ Հիմա կոնկրետ հենց հիմա չեն կարող տալ։ Ովքեր որ իրանց հովանավոր են կանգնել, նրանք են ստիպված հավաքում են, թե հիմա չգիտենք վերջը։ Հենց հիմա դադարեցած է մեր գյուղի վարկ տալը, հենց հիմա չեն տալիս մեր։
Ունենք տարբեր կազմակերպություններից վարկային բանկերից ունեն, ես ուղղակի Էկնոֆիս ինչ միասնի գյուղում շատ։
Եթե գյուղապետարանի աշխատողը 4-ը վարկ ունի, էլ ինչ է, ինչի մասին է խոսքը։
Ակբայից ունեմ 100,000, դե ունենք վարկեր։ Արեգակից կա, Կամուրջ, Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն կա Երևանում, դրանից։ Դե ունենք գյուղացի, չկա այդ ձևի գյուղացի, որ մի 3, 4, 5, 6 բանկից վերստաշ չլինի։ Շատ կան Կամուրջից վերցնողներ, Արեգակից վերցնողներ։
Հորիզոնով փակում են Կամրջի վարկը։ Կամրջի վարկով Արեգակին, Արեգակինով Ֆինկային։ Շղթայական ռեակցիան շարունակվում է։ Հայաստանի Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաշ Բերբերյանը ազատության հետ զրույցում նշում է. Համաշխարհային բանկը գրեթե $50 միլիոն է տրամադրել Հայաստանի գյուղատնտեսությանը։ Մինչդեռ արտոնյալ պայմաններով բանկերին տրված այդ վարկային միջոցները գյուղացուն հասել են բարձր տոկոսադրույքներով.
18%-ով, 16%-ով, 15%-ով։ Որը
վարկեր
են։ Որը ուղղակի գյուղացու թառան է կարծեմ։ Եթե գյուղատնտեսյան վարկերը լավագույն պետք է միջազգ եվրոպական փորձն ասեմ 5-6%։
Մրքաշենցի Սերոբ Գևորքյանը լարում է հիշողությունը ծած վարկերի հերթականությունը թվարկելու համար։ Առաջինը 9 տարի առաջ էր, հետո նորերն են եղել 24%-ով, 18%-ով, 14%-ով։ Աշխատում է Մեծամորի ատոմակայանում, ստացած 70,000 դրամով փակում է ընդամենը վարկի ամսական տոկոսը։
Բոլոր գյուղացական վարկերը միշտ բարձր տոկոս է, պետք է մի քիչ մեղմացնեն, որ գյուղացիքը կարողանան եւ փակել, եւ վերցնել, եւ ինչ-որ ընտանիք պահել, շատ բարձր։
Ժամկետների առումով։
Ժամկետների առումով դե կա 2 տարով, կա 3 տարով, կա 1 տարով, բայց 2 տարով վերցնում ես ամսական ոչնի մի 50-60,000 պետք է փակես։ Դե ասենք, ասենք փակ, իբր աշխատում ենք, 70,000-ի չափ ասենք տանում ենք ատոմային լայնը։
Գյուղացիները նշում են, ամեն մի բնական աղետից հետո առնվազն 2 տարի է հարկավոր լինում խելքի գալու համար։
Բնական է գյուղացին ինչ անի, որ կարողանա վարկ փակել։
Կարկուտի ժամանակվանից երբ
փակ։ Կարկուտի ժամանակը ժողովուրդը դեռ իմի չի գել, խելքի չի գել, որ կարողանա իրեն պարտքերը փակել։ Կարող ենք փակել, չեղավ, խիմեկով է։ Մենք այլ եկամուտ չունենք։
Գյուղացիների շատերը կուտակած պարտքերի պատճառով զրկվել են տներից, հողամասերից ու մեքենաներից։ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ներկայացուցիչ Հրանուշ Աղայանը նշում է, այս հարցում գյուղացուն որևէ արտոնյալ պայման չի տրվում։ Ինքն է միակ պատասխանատուն բանկի հետ կնքած պայմանագրի համար։
Գյուղատնտեսական վարկը դիտվում է որպես սովորական, սահմանում սովորական վարկ, ոչ սպառողական, որը կողմերի հարաբերություններով է կարգավորվում։ Դրա համար սահմանած որևէ առանձին օրենք կամ որևէ ինքնօրենսդրական ակտ չկա, որը որ պաշտպանի գյուղացիների շահը։
Գյուղացիներին չեն էլ հետաքրքրում օրենսդրական բացերը կամ իրավական կարգավորումները։ Գյուղում ամենակնարկվող թեման հիմա դրամի արժեզրկումն է։ Դոլարով եւ եվրոյով վերծրած վարկերը նրանց համար ավելի թանկ արժանան։ Գյուղի խանութպան Թաթուլ Սողոմոնյանը էլեկտրական ջեռուցիչի մոտ ծառած ձեռքերը տակացնելով ու խորը հոգոց հանելով ասում է. «Վարկ են վերցնում անգամ խանութի պարտքերը փակելու համար»։
«Վարկ պետք է վերցնեմ կամ բանանեմ, որ բերեմ պարտքեր փակեմ»։ «Այսինքն շիվա նստել են չենք իմանում»։
«Որ օրերին են փակում թոշակի»։
«Թոշակի օրերին մեկ էլ աշխատավարձը, որը կարա փակվի, որն էլ չէ, մնում է մեր 2-3 ամ հաց, ուրիշ բան չէ, մարդը գալիս է հաց ուզում աշխա, հացը միջ է տալիս, ես դիմաց տալիս եմ»։
Երեկոյան Կարսում Թուրքիայի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը եւս երրակողմ հանդիպման մասնակիցներն ըստ թուրքական լրատվամիջոցների հանդես են եկել Ադրբեջանի շահերին համընկնող հայտարարություններով, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանը, Թուրքիանը եւ Ադրբեջանը միակարծիք են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Այս մասին նշված է երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարների երեք Կարսում ընդունված մատեր հայտարարության մեջ։ Քննարկելով տարածաշրջանում արկա իրավիճակը, մենք փոխադարձաբար վերահաստատում ենք աջակցությունը միմյանց ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանն։ Այս արդիվ մեկ անգամ եւս քոչ ենք անում շուտափույթ կերպով հանգուցալուծել Ադրբեջանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում եւ դրա շուրջ ծավալված հակամարտությունը, ինչպես նաեւ Վրաստանի տարածաշրջաններում, Աբխազիայում եւ Ցխինվալիում հարավային Օսիա արկա կոնֆլիկտները։ Այս հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերի, մասնավորաբար ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անկախտելիության սկզբունքների վրա, նշված է Թուրքիայի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների կողմից Կարսում երեկ ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ։ Տարածաշրջանային կոնֆլիկտները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, Մևլութ Չավուշօղլուի, Թամար Բերուչաշվիլի եւ Էլմար Մամեդյարովի երեկ Կարսում կայացած բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկն էին։ Դա պարզ դարձավ նաեւ այն հայտարարություններից, որ հնչեցին նախարարների համաժողովի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այս առումով առավել ակտիվ էր թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը։ Հայաստանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի հարևանների հետ հարաբերություններում առկա խնդիրները կարգավորելու համար, հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարը, հավելելով. «Հայաստանը բանակցային այս ձևաչափից դուրս է մնացել առկա խնդիրների պատճառով. Մենք կուզեինք, որ Հայաստանը ևս միանար մեզ, հարգելով հարևանների սահմանները»։ Այդ դեպքում շղթան ամբողջանա, հայտարարեց Մևլութ Չավուշօղլուն, հատուկ ընդգծելով, որ Անկարայի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Տարածաշրջանային հակամարտությունների հարցում Թուրքիան իր միանշանակ աջակցությունն է հայտնում թե Ադրբեջանին եւ թե Վրաստանին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի միջազգային համաձայնագրերի հիման վրա, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի Կարսում հնչեցրած հայտարարությունն էլ մեջբերում է Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Վրաստանի արտգործնախարար Թամար Բերուչաշվիլիի պնդմամբ Կարսի հանդիպումը կարող է կենսական նշանակություն ունենալ տարածաշրջանում արկա սպառնալիքներին հակազդելու գործում։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով երրակողմ բանակցությունների ընթացքում Թուրքիայի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են նաեւ համատեղ ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրագործումը, մասնավորաբար Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Ախալ-Քալաք Կարսի երկաթուղու շինարարության ընթացքը։ Կարսի երրակողմ հայտարարության մեջ այս երկաթգծի շինարարության մասին հատուկ հատակում կա։ Ընդգծելով Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու կարևորությունը որպես ԱՍԵԱՆ եւ Եվրոպան միմյանց կապող մրցակցային ուղի, որը կխթանի առևտրային կապերի ընդլայնումն ու զարգ կտա տնտեսական զարգացմանը, նախարարները կոչ են անում բոլոր շահագրգիռ կողմերին անել ամեն հնարավորը նախագիծը շուտափույթ կերպով ավարտին հասցնելու համար, նշված է Չավուշօղլուի, Մամեդյարովի եւ Բերուչաշվիլիի համատեղ հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ վերջին անգամ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շինարարությունը շուտափույթ կերպով ավարտին հասցնելու կոչով երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարները դիմել էին այս տարվա փետրվարին Գյանջայում կայացած երրակողմ հանդիպումից հետո ընդունված հատուկ հռչակագրում։
Համազգային թատրոնի նոր շենք տրամադրելու կառավարական խոստումներն իրականություն դառնալու եզրին էին, երբ բնապահպանները բողոքի մի նոր ալիք բարձրացին կապված շենքի կառուցման վայրի հետ։ Այսօր այդ թեմային է անդրադարձել թատրոնի տնօրենը, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հենց առաջին իսկ տարիներին Սոս Սարգսյանի հիմնած համազգային թատրոնը մինչև այժմ գործում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դահլիճում։ Իր կենդանության օրոք տարիներ շարունակ Սոս Սարգսյանը փորձում էր իրականացնել իր Մի երազանքն ու թատրոնի համար շենք կառուցելու հնարավորություններ գտնել նախ և առաջ հենց պետության միջոցներով։ Եվ միայն նրա մահվանից մոտ 1 տարի առաջ կարծես թե այս ծրագիրն իրականացնելու հույս հայտնվեց։ Իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մակարդակով խոստացան ի վերջո համազգայինի համար շենք կառուցել գլխավոր պողոտայի վերջնամասում։ Սա էլ առաջ բերեց մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստների բողոքն այն առումով, որ քաղաքի կենտրոնում կրկին շենք է կառուցվելու թեկուզ և թատրոնի, ու այսպիսով կրկին տվյալ տարածքը զրկվելու է կանաչապատման հնարավորությունից։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը ի պատասխան հարցիս, թե արդյոք վայրն իր կարծիքով ճիշտ է ընտրված, ասաց, որ քաղաքացիական ակտիվիստների մտահոգություններն ալևս փարատվել են, այն բանից հետո, երբ թատրոնի շենքի համար հստակ պայմաններով մրցույթ հրավիրվեց։
Այդ ակտիվությունը, որ ծագեց, իմ կարծիքով արհեստական էր, որովհետև մենք ինքներս, եթե դուք հիշում եք, Սոս Սարգսյանը ինքը հիմնել էր կանաչազարդ երկիր հասարակական կազմակերպությունը, որի նպատակը կարելի է շատ պարզ մեկ նախադասությամբ ասել. ծառերով լցնել Հայաստանը, կանաչացնել Հայաստանը, հետևաբար այդ մարդու և այդ մարդու թատրոնի դեմ խոսել այդ դիրքից ճիշտ չէ, որովհետև նախ այդ տարածքը Արամի և Բյուզանդի փողոցների, ուրեմն գլխավոր փողոտայի վերջնամասի մասին է խոսքը, այնտեղ կանաչ գոտի չէ, աղբանոց է, հա, օբյեկտիվ լինենք, աղբանոց է, և մենք այդ աղբանոցը ուզում ենք սարքել մշակույթի կենտրոն։
Գոնե Սոս Սարգսյանի մահվանից հետո կարծես թե այս խոսակցությունները մարեցին, բայց Վարդան Մկրտչյանի համոզմամբ դրանք դադարեցին դեռ ավելի վաղ, այն բանից հետո, երբ հայտարարվեցին թատրոնի շենքի նախագծի մրցույթի պայմանները։
Այն է, ուրեմն ոչ մի մեկ մետր չպետք է վերցվի հանրային տարածքից, չպետք է որևէ կերպ խանգարի թունելին, չպետք է խանգարի մետրոյի հեռանկարային գծին։ Համազգային թատրոնի շենքի այսօրվա նախագիծի հաղթողը Լևոն Ղալումյանի արվեստանոցն է։ Եվ Ղալումյանը ստեղծեց մի նախագիծ, տվեց մի լուծում, որ բոլոր այդ կետերին համապատասխանում է։
Ակտիվիստների բողոքները դադարեցին, նախագիծը պատրաստ է, բայց թատրոնի շենքը կառուցելու համար իհարկե միայն նախագիծը բավարար չէ, ամենահիմնական խնդիրը ֆինանսների խնդիրն է, իսկ թե որքան գումար է անհրաժեշտ։
Տեխնական հաշվարկով համազգային թատրոնի շենքի կառուցման համար անհրաժեշտ է մոտ, որովհետև այս թիվը հստակ ոչ ոք չի կարող ասել, մինչև չունենա մասնագիտական եզրակացություն, մոտ $4 million է կազմում։ Մենք ունենք մոտ $4,000, այսինքն իրականում շատ հեռու ենք այդ թվից, բայց նաև օբյեկտիվ լինելու համար պետք է ասեմ, որ մենք մեծ մասշտաբի միջոցառումներ դեռ չենք իրականացրել։ Մեծ մասշտաբի միջոցառումներ նախատեսվում են 15 թվին։
Այսինքն դրամահավաքը նկատի։
Այո, այո։
Ինչ կերպ եք դա պատկերացնում։
Դա պատկերացնում եմ ես արդեն ասացի իմ խոսքի մեջ, բարեգործական համերգներ, ներկայացումներ, արշավներ, ինչպես նաև ճաշկերույթներ։
Լավ, իսկ այդ դեպքում պետության կողմից ինչ է ակնկալվում։
Գիտեք ինչ, ես որ ասացի 4 միլիոն, առանց պետական աջակցության այս ծրագիրը պետք է համարենք անիրատեսական, հենց այսօր։ Ավելին ասեմ, մենք, մեր խումբը, մեր թիմը, մեր կանխատեսումներով հետևյալն է, որ այդ 4 միլիոնի մաքսիմումը, որ մենք կարող ենք հավաքել, տարբեր միջոցառումների շնորհիվ, տարբեր անհատների կազմակերպությունների շնորհիվ, կարող է հասնել լավագույն դեպքում մինչև 1 միլիոնը։
Հարցիս թե արդյոք տեղյակ են հաջորդ տարվա բյուջեով նախատեսված է թատրոնի շենքի շինարարությունը, Վարդան Մկրտչյանն ասաց տեղյակ է, հաջորդ տարի բյուջեով թատրոնի շենքի շինարարության համար գումար նախատեսված չէ։ Համազգայինի թատերի խումբը 23 հոգուց է բաղկացած, թատրոնի խաղացանկում 20-ից ավել ներկայացումներ են, միայն 4 պրեմիերա այս տարի են ունեցել, մինչև տարեվերջ կունենան ևս մեկը, կներկայացվի Գուրգեն Խանջյանի «Արտավազդ Շիդար» պիեսը։ 200 տեղանոց դահլիճի տոմսերն էլ տարվա կտրվածքով վաճառվում են 70-ից 75%-ով։ Թատրոնի նոր շենքի կառուցումը վստահաբար մեծ իրադարձություն կլինի Հայաստանի մշակութային կյանքում, չէ՞ որ նոր անկախ Հայաստանը մինչև օրս թատրոնի շենք, նոր շենք չի կառուցվել, այնինչ ռեստորաններ, սրճարաններ, բուտիկներ, մարկետներ ու սուպերմարկետներ, որ կան ուզես։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։